У эфіры «Свабода», з вами Ганна Соус, добры вечар. Каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-го стагоддзя? Тэлефануйце на вэлкомаўскі нумар 651-4204 у студыю 19-19.30 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52 ў любы час. Сёння 50 гадоў з дня арышту Сергея Ханжанкова. Ці будзе плённым пратэж жыхароў Ручча супраць будаўніцтва аўтавакзалу? Жыццё пасля паводкі. Гэта ўсё ў нашай праграме неўзабаве пасля таго, як Франа Кляшорка раскажа асноўныя міжнародныя навіны.
Дзякую, Ганна, яшчэ раз. Добры вечар, шаноныя слухачы. У Румыніі ў пасёлку Клінчэнь каля сталіцы Бухарэсту сёння разгарнулі самы вялікі ў свеце сцяг памерам 349 на 227 метраў. Пра гэта паведамілі ў кнізе рэкордаў Гіннеса, якая зафіксавала гэты факт. Як сказаў прадстаўнік кнігі Джэк Брокбан, велізарны сцяг Румыніі вагой 5 тонаў каля 200 чалавек разгортвалі некалькі гадзінаў. Справу ускладняў моцны вецер, які адрываў палотнішча ад зямлі. Як паведамілі на фабрыцы, якая пашыла сцяг, на яго выраб пайшло 70 кіламетраў нітак і некалькі тыдняў працы. Папярэдні рэкорд належаў сцягу Лібану. У сталіцы Афганістану Кабуле дзясяткі абаронцаў правоў жанчынаў зладзілі сёння дэманстрацыю перад будынкам парламенту, патрабуючы ад заканадаўцаў прыняць закон, які забараніў бы гвалт над жанчынамі. Дэманстранты патрабавалі не ўносіць зменаў у тэкст заканадаўчага акту аб забароне гвалту над жанчынамі, які з 2009 году дзейнічае як дэкрэт прэзідэнта, але да гэтага часу не ўхвалены ў парламенце як закон. Некаторыя кансерватыўныя афганскія палітыкі і рэлігійныя дзеячы заклікаюць наогул адмяніць гэты акт, заяўляючы, што ён не адпавядае нормам ісламу. Парушэнне правоў жанчыны, у прыватнасці прымусовыя шлюбы ў дзяцінстве да гэтага часу, паводле паведамленняў, распаўсюджаныя ў Ісламскай рэспубліцы Афганістан, асабліва ў сельскай мясцовасці. Улады Філіпінаў заявілі, што камуністычныя паўстанцы забілі 7 паліцэйскіх, зрабіўшы засаду. Паўстанцы з новай народнай арміі ўсталявалі міну, якая выбухнула, калі на яе наехаў аўтамабіль, у якім ехалі прадстаўнікі элітнага падраздзялення паліцыі. Выбух адбыўся ў правінцыі Кагаян, што прыкладна ў 400 кіламетрах на поўнач ад сталіцы краіны Манілы. Затым паўстанцы адкрылі вагонь па паліцыянтах. З часу пачатку камуністычнага паўстання на Філіпінах, якое адбылося больш за 40 гадоў таму, загінулі дзясяткі тысячаў чалавек, нагадвае BBC. Цётка Анджаліна Джолі памерла ад раку грудзей праз 2 тыдні пасля таго, як акторка абвясціла, што ёй выдалілі малочныя залозы, каб знізіць рызыку развіцця гэтага захворвання. Дэбі Мартін памерла на 61-м годзе жыцця. Яна была малодшай сястрой маці Джолі, якая таксама памерла ў 56 гадоў ад раку грудзей. Анджаліна Джолі вырашыла падмануць зрэнную спадчыннасць. Лекары паведамілі ёй, што ў яе была выяўлена амаль 90% верагоднасць развіцця раку грудзей. Навукоўцы паведамілі аб рэгрэсе заходняй цывілізацыі за апошнія 100 гадоў. За апошнія стагоддзі IQ ў гэтай частцы свету панізілася на 14 пунктаў. Вывучэнне праблем паказала, што жанчыны з больш высокім IQ менш схільныя пакідаць нашчадкаў, чым прадстаўніцы слабага полу з меншым каэфіцыентам інтэлекту. Навукоўцы і раней прарочылі чалавецтву канец эвалюцыі. Брытанскія нейрабіёлагі таксама выявілі, што чалавечаму мозгу няма куды больш расці і няма адкуль браць энергію. Унутраны рэсурс для ўдасканалення вычарпаны.
Франа Кляшорка з міжнароднымі навінамі. Гэтае меркаванне пра IQ і жаданне жанчынаў пакідаць, не пакідаць нашчадкаў вельмі спрэчнае. Вы можаце выказацца ў каментарах на нашым сайце свабода.орг.